สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือยากอบนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเราศึกษาเกี่ยวกับวาจาที่ถูกต้องเราพูดถึงการใช้เลนเราเห็นความสำคัญของเลนตัวอย่างของเลนความชั่วแห่งเลนการบังคับเลนความไม่ซื่อสัตย์แห่งเลนและวันนี้เราจะดูคำสั่งสำหรับเลนนะครับคำสั่งสำหรับเลนข้อที่หนึ่งจงพูดและแสวงหาสติปัญญาของพระเจ้าช่วยดูในยากอบบทที่สามข้อ13นะครับนายพวกท่านผู้ใดมีสติปัญญาและประกอบด้วยความรู้ก็ให้ผู้นั้นแสดงการประพฤติของตนด้วยกิริยาอันดีมีใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญาซึ่งในเรื่องคำสั่งสำหรับเลนเราจะเห็นการเปรียบเทียบระหว่างคนที่มีสติปัญญาของพระเจ้าและคนที่ใช้ปัญญาของโลกนี้เพราะว่าสิ่งที่อยู่ในใจของคนก็จะได้ออกมาจากปากของเขาแล้วก็จะออกมาในการประพฤติของเขาด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ยากอบบอกว่าในพวกท่านผู้ใดมีสติปัญญาและประกอบด้วยความรู้กรณีเป็นสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นก็ให้ผู้นั้นแสดงการประพฤติของตนด้วยกิริยาอันดีมีใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญาซึ่งเวลาใครมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและประกอบด้วยความรู้ที่มาจากพระคำของพระองค์นั้นสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงการประพฤติของเขาแทนที่จะมีการประพฤติแบบชาวโลกเขาจะมีการประพฤติที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะสังเกตนั้นว่าเขามีการประพฤติที่ไม่เหมือนคนทั่วไปซึ่งนี้บอกว่าแสดงการประพฤติของตนด้วยกิริยาอันดีซึ่งกิริยาอันดีนั้นก็แสดงถึงการประพฤติของเขาเป็นการประพฤติที่ดีที่เหมาะสมสำหรับคนที่รู้จักกับพระเจ้าบอกว่ามีใจอ่อนสุภาพคือคนที่มีสติปัญญาและความรู้ที่มาจากพระเจ้านั้นจะเป็นคนที่อ่อนสุภาพเขาจะไม่เย่อหยิ่งเขาจะไม่คิดว่าตัวเป็นใหญ่เขาจะไม่คิดว่าตัวเขาจะต้องเป็นตัวเอกหรือตัวต้องในทุกสิ่งทุกอย่างเวลาคนมาให้คำแนะนำเขาจะทอมใจลงฟังสิ่งนั้นเพราะว่าเขามีใจอ่อนสุภาพแล้วก็บอกว่าประกอบด้วยปัญญาปัญญานี้เป็นสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นคนที่มีใจอ่อนสุภาพก็รู้จักใช้สติปัญญาของพระองค์ถ้ามีคนมาเตือนหรือมีคนมาให้คำแนะนำกับเขาก็ยินดีที่จะรับที่จะพิจารณาเพราะว่าเขาใช้สติปัญญาของพระเจ้าสติปัญญานั้นสอนว่าควรจะยอมรับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าคำแนะนำหรือคำเตือนนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วในบทที่3ข้อ17บอกว่าแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขสุภาพและว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลอันดีไม่มีความลำเอียงไม่น่าซื่อใจโคตรซึ่งในข้อนี้จานยากอบอธิบายเกี่ยวกับปัญญาจากเบื้องบนหรือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นมีอยู่7ข้อนะครับข้อแรกก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สติปัญญานั้นบริสุทธิ์เพราะว่ามาจากพระเจ้าผู้ที่บริสุทธิ์ถ้าเปรียบเทียบกับปัญญาของโลกนี้ปัญญาของโลกนี้ก็ไม่บริสุทธิ์ก็บางครั้งมีความคิดที่จะหลอกลวงคน ที่จะได้กำไรเพิ่มที่มากเกินไปที่ควรจะได้เป็นปัญญาที่มาริถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่สติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นสอนเราให้ไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ให้มีการประพฤติทางเส้นทางที่ถูกต้องที่สองบอกว่าเป็นความสงบสุขปัญญาของโลกนี้อาจจะก่อการวุ่นวายแต่สติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นก็ทำให้มีความสงบสุขในชีวิตของเราชีวิตของครอบครัวและชีวิตของคนที่เราพบในชีวิตนี้ที่สามบอกว่าสุภาพคำว่าสุภาพนี้มีความหมายว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วเป็นสิ่งที่ยุติธรรมก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่อ่อนโยนในผลที่เกิดจากการประพฤตินั้นที่สี่บอกว่าว่าง่ายซึ่งมีความหมายว่าง่ายที่จะเชื่อฟังแล้วก็ง่ายที่จะยอมรับสิ่งที่เราได้มาเข้าในชีวิตของเราไม่ว่าเป็นคำแนะนำหรือเป็นคำเตือนจากมนุษย์หรือมาจากพระเจ้าซึ่งบางครั้งพระเจ้าเองจะเตือนเราถึงการประพฤติในชีวิตของเราหรือสิ่งที่เราต้องแก้ไขให้ดีขึ้นว่าง่ายนั้นแสดงว่าเรายอมรับแล้วก็ยอมให้สิ่งนั้นเกิดผลดีในชีวิตของเราที่ห้านั้นบอกว่าเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลอันดีนี่พูดถึงการประพฤติของเราต่อคนที่เราพบแล้วก็สิ่งที่เกิดจากการรับใช้พระเจ้าของเราคือเวลาเราพบคนเรามีใจเต็มไปด้วยความเมตตาต่อเขามีความต้องการอะไรเราพยายามที่จะช่วยเขาถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือฝ่ายจิตวิญญาณเราก็ยินดีที่จะช่วยเขาในทางนั้นด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำในสิ่งนั้นในชีวิตของเราก็จะเกิดผลอันดีฝ่ายจิตวิญญาณนะครับแล้วข้อ6บอกว่าไม่มีความลำเอียงหลายครั้งในพระคัมภีร์เวลาใช้คำว่าลำเอียงนั้นมันเกี่ยวข้องกับการพิพากษาคือถ้าขึ้นศาลแล้วก็มีผู้พิพากษาที่ไม่ยุติธรรมเขาอาจจะดูหน้าของเราหรืออาจจะดูฐานะของเราแล้วก็ตัดสินทางนั้นถ้าเห็นคนมีฐานะดีอาจจะมีการพิพากษาที่เบาลงถ้ามีคนที่มีฐานะที่ตามต้อยก็อาจจะมีการลงโทษที่รุนแรงแต่เราใช้ไม่ใช่เกี่ยวกับการพิพากษาอย่างเดียวแต่ว่าเกี่ยวกับวิธีที่เราพบกับคนอื่นเวลาพบกับคนเราควรจะไม่เลือกหน้าของคนแต่ควรจะดูลึกกว่านั้นพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ดูภายนอกของคนแต่ดูภายในของคนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีการประพฤติแบบอย่างพระเจ้านั้นเราไม่ควรจะดูภายนอกแต่ควรจะดูส่วนภายในของคนนะครับแล้วที่เจ็ดบอกว่าไม่น่าเสื่อใจโคตรซึ่งมีความหมายว่าเอาจริงเอาจังหรือเป็นคนที่ทำอะไรด้วยความจริงใจซึ่งคนที่มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าไม่เคยแกล้งตัวไม่เคยพูดอย่างหนึ่งแล้วก็กระทำอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนที่ไว้ใจได้เขาประพฤติเหมือนที่เขาพูดและที่เขาสอนนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงว่านี่เป็นผลที่เกิดจากสติปัญญาในชีวิตของเรานะครับแล้วช่วยดูบทที่3ข้อ18นะครับและผลแห่งความชอบธรรมก็วันลงในสันติสุขของคนเหล่านั้นที่ก่อให้เกิดสันติสุข ซึ่งในข้อนี้ผมเห็นความชอบธรรมนั้นก็เป็นอีกชื่อหนึ่งสำหรับสติปัญญาคนที่มีสติปัญญาคนที่มีผลแห่งความชอบธรรมนั้นก็จะวางลงในสติในสันติสุขของคนเหล่านั้นที่ก่อให้เกิดสันติสุขซึ่งที่พูดมาแล้วว่าปัญญาของโลกนี้ก่อการวุ่นวายก็ทำให้มีการแตกแยกกันแต่สติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นก็มาจากความชอบธรรมแล้วก็ได้ทำให้เกิดสันติสุขเป็นสิ่งที่วางลงในสันติสุขของคนเหล่านั้นที่ก่อให้เกิดสันติสุขซึ่งแสดงว่าคนที่มีสติปัญญาหรือคนที่มีผลแห่งความชอบธรรมนั้นก็จะวางลงในสันติสุขคือสิ่งที่เขาทำในชีวิตของเขาเขาทำเพื่อให้เกิดสันติสุขไม่ใช่ในชีวิตของเขาเองแต่ว่าในชีวิตของคนทั่วไปด้วยแล้วก็บอกว่าจะวางลงในสันติสุขของคนเหล่านั้นที่ก่อให้เกิดสันติสุขซึ่งเวลาเรามีสติปัญญาของพระเจ้านั้นแล้วก็ยอมให้สติปัญญานั้นแสดงฤทธิ์ในชีวิตของเราจะทำให้เราเป็นคนที่ก่อให้เกิดสันติสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราลงไว้ในโลกนี้ก็จะเป็นสันติสุขเพื่อจะให้สันติสุขที่เรามีอยู่ในใจของเราเกิดผลในชีวิตของคนอื่นด้วยซึ่งเรามีสันติสุขแล้วแต่อยากจะให้พวกเขามีสันติสุขด้วยซึ่งเป็นผลแห่งความชอบธรรมหรือผลแห่งสติปัญญานะครับเราที่สองบอกว่าจงละทิ้งบัญญัติของโลกและของซาตานช่วยดูยากอบบทที่3ข้อ14นะครับแต่ถ้าท่านทั้งหลายมีใจอิจฉาอันขมขื่นและอาการแก่งแย่งกันในใจของท่านอย่าอวดเลยและอย่าพูดมุสาต่อความจริงซึ่งในข้อนี้อาจารย์ยากอบพูดถึงผลของบัญญัติของโลกนี้บอกว่าทำให้เกิดใจอิจฉาอันขมขื่นและอาการแก่งแย่งกันในใจแล้วก็มีการอวดตัวแล้วก็พูดมุสาต่อความจริงซึ่งที่จริงแล้วปัญญาของโลกนี้ก็มาจากพยามารซึ่งเราเห็นความแตกต่างกันระหว่างปัญญาของโลกนี้กับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแล้วก็ทำให้เราเกิดผลมากขึ้นในการรับใช้พระองค์แต่บัญญัติของโลกนี้ก็ทำให้คนเลวลงคือบอกว่าจะให้มีใจอิจฉาจะมีเกิดอาการแก่งแย่งกันเกิดเป็นการทะเลาะกันแล้วก็มีการอวดกันอวดตัวอยากจะเป็นใหญ่แล้วก็พูดมุสาต่อความจริงจริงๆแล้วปัญญาของโลกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของชาวโลกก่อนที่เขารู้จักกับพระเจ้าเวลาเราเชื่อในพระเจ้าแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะขอสติปัญญาจากพระเจ้านี่ไม่ได้แสดงว่าคริสเตียนทุกคนมีสติปัญญามาจากพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าต้องขอจากพระเจ้าคือไม่ได้มาถึงเราโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่ขอจากพระเจ้านั้นเราอาจจะกลับมาใช้บัญญัติของโลกนี้ก็ได้เคยเห็นคริสเตียนที่อิจฉาไหมครับเคยเห็นคริสเตียนที่มีการทะเลาะกันหรืออวดตัวหรือพูดมุสาต่อความจริงไหมก็คริสเตียนที่ไม่ได้ขอสติปัญญาจากพระเจ้าไม่ได้มอบชีวิตไว้กับพระเจ้าเขาจะยังใช้บัญญัติของโลกนี้และสิ่งเหล่านี้จะเป็นนิสัยของเขาซึ่งจะไม่ใช่สร้างของแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำลายของนะครับแล้วช่วยดูบทที่3ข้อ15นะครับปัญญาเช่นนี้ไม่ได้มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาอย่างโลกและเป็นเดรัจฉานตัณหาและเป็นเช่นปีศาจ ซึ่งข้อนี้บอกชัดเจนว่าบัญญัติของโลกนี้ไม่ได้มาจากเบื้องบนคือไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เป็นบัญญัติอย่างโลกและบอกว่าเป็นเดรัจฉานตัณหาและเป็นเช่นปีศาจซึ่งคำที่บอกว่าเดรัจฉานก็เล็งถึงว่าอยากจะประพฤติแบบชาวโลกคำว่าตัณหาก็เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเราสิ่งที่เนื้อหนังของเราต้องการและที่บอกว่าเป็นเช่นปีศาจก็แสดงว่ามีการประพฤติอย่างซาตานแล้วก็พรรคพวกของซาตานเพราะฉะนั้นบัญญัติของโลกนี้เป็นบัญญัติที่พวกชาวโลกมีแล้วก็แสดงถึงการประพฤติของพวกเขาที่เขาประพฤติแบบชาวโลกเขาตามความรู้สึกของเนื้อหนังของเขาแล้วก็เขาตามคำสอนของพยามารซึ่งแอนตี้กับคำสอนของพระเจ้าและช่วยดูบทที่3ข้อ16นะครับเพราะว่าที่ใดมีความอิจฉาและการแก่งแย่งกันที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าแล้วซ้ำทุกอย่างซึ่งที่เราเห็นแล้วว่าความอิจฉาและการแก่งแย่งกันนั้นก็มาจากบัญญัติของโลกนี้ซึ่งบัญญัตินั้นมาจากพยามารแล้วก็บัญญัติแบบนั้นจะเกิดอะไรก็เกิดการวุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าแล้วซ้ำทุกอย่างซึ่งที่นี่เราเห็นความแตกต่างกันระหว่างสติปัญญาของพระเจ้าและบัญญัติของโลกนี้คือสติปัญญาของพระเจ้าจะเกิดสันติสุขในชีวิตของเราและในการกระทำของเราแต่บัญญัติของโลกนี้จะเกิดความอิจฉาการแก่งแย่งกันซึ่งผลก็คือความวุ่นวายและการกระทำชั่วช้าแล้วซ้ำทุกอย่างในชีวิตของคนนั้นขอพูดนิดหนึ่งเกี่ยวกับความอิจฉาที่พยามารชอบใช้ในชีวิตของเราความอิจฉานั้นก็ขึ้นกับเนื้อหนังของเราถ้าหากว่าเราไม่ระวังในเรื่องนี้ความอิจฉาสามารถที่จะเกิดขึ้นในใจของเราได้และสำหรับคนที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าก็ยังสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับการความอิจฉาเกิดขึ้นกับการเปรียบเทียบซึ่งกันและกันซึ่งในพระคำของพระเจ้าบอกว่าไม่ควรจะมีการเปรียบเทียบซึ่งกันและกันเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ถ้าพระเจ้าจะอวยพรคนหนึ่ง อย่างมากอีกคนหนึ่งก็น้อยลงหลายครั้งคนที่ได้รับพระพรน้อยลงมักจะเกิดความอิจฉาต่อคนที่รับพระพรจากพระเจ้า อย่างมากซึ่งเป็นความรู้สึกฝ่ายเนื้อหนังเป็นความรู้สึกอย่างธรรมดามนุษย์แต่ถ้าเรามีสติปัญญาจากพระเจ้านั้นเราจะเข้าใจว่าเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะอวยพรคนหนึ่งอย่างมากอวยพรคนหนึ่งน้อยลงน้อยกว่านั้นก็พระเจ้ามีเหตุผลแล้วก็เราไม่ควรจะรู้สึกอิจฉาต่อกันและกันนะครับถ้าคนหนึ่งได้รับตำแหน่งสูงและเราได้รับตำแหน่งที่ต่ำลงนิดหนึ่งก็ไม่ควรจะเกิดความอิจฉาเพราะว่านี้เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้ารู้ใจของทุกคนและพระเจ้ารู้ว่าใครต้องการที่จะรับตำแหน่งอะไรใครควรจะได้รับพระพรมากใครควรจะรับพระพรน้อยลงก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราแล้วสิ่งที่น่าสังเกตคือว่าพระเจ้าให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตเพื่อจะสอนเราและเพื่อจะช่วยเราให้ปรับชีวิตให้เป็นเหมือนอย่างชีวิตของพระเยซูบางครั้งคนที่รับพระพรมากอาจจะเกิดหัวสูงอาจจะอวดตัวเขาเป็นอาจารย์ดีที่สุด เพราะว่ารักพระพรมากซึ่งพระเจ้าต้องสอนเขาให้ทอมใจลงถ้าหากว่าเรารับพระพรน้อยลงน้อยกว่าคนนั้นไม่ต้องรู้สึกอิจฉาต่อเขาแต่ต้องนับว่าพระเจ้าให้เราพอที่เราต้องการแล้วก็ให้เรารับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์มากขึ้นแล้วผลก็จะคือว่าเราจะรับพระพรมากขึ้นจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นระวังพวกคริสเตียนแล้วก็เฉพาะระวังพวกผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ควรจะมีความอิจฉากันหรือการแก่งแย่งกันบางครั้งขณะนี้พวกนักศึกษาอาจจะคิดว่าโอ้เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าแต่ผมทราบว่าที่ผมเห็นด้วยตาของผมเองและตามประสบการณ์ของผมก็สามารถที่จะเกิดขึ้นในใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็วิธีที่จะชนะสิ่งนี้เป็นโดยการขอสติปัญญาจากพระเจ้านะครับแล้วต่อไปข้อ6การมอบชีวิตไว้กับพระเจ้าสามารถทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเวลามอบชีวิตไว้กับพระเจ้าแล้วเราจะพ้นจากอะไรบ้าง 1. เราจะพ้นจากเนื้อหนังช่วยดูยากอบบทที่4ข้อ1นะครับอะไรเป็นสาเหตุของสงครามและการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่านมีใช่ราคาตัณหาของท่านหรือที่ต่อสู้กันในอวัยวะของท่านหนังสือยากอบนี้เขียนถึงพวกคริสเตียนเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุของสงครามและการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่านพวกท่านนี้ไม่ใช่ชาวโลกแต่ว่าเป็นพี่น้องคริสเตียนและรู้สึกว่าพูดถึงพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรแห่งเดียวกันซึ่งในสมัยนั้นและสมัยนี้ด้วยก็สามารถที่จะเกิดสงครามและการทะเลาะวิวาทกันที่ใช้คำว่าสงครามการทะเลาะวิวาทกันนั้นก็อาจจะเล็งถึงการเถียงกันการโต้เถียงกันและการทะเลาะกันซึ่งกันและกันในคริสตจักรซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในคริสตจักรถ้าเราไม่ระมัดระวังในสิ่งนั้นแล้วบอกว่าเขาถามว่าอะไรเป็นสาเหตุของสิ่งเหล่านี้บอกว่ามิใช่ราคาตัณหาของท่านหรือที่ต่อสู้กันในอวัยวะของท่านที่พูดถึงราคาตัณหานั้นก็เล็งถึงเนื้อหนังของเราซึ่งแสดงว่าเวลามีการสงครามมีการทะเลาะวิวาทกันมีการเถียงกันเกิดขึ้นระหว่างพี่น้องคริสเตียนก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหนังของเราซึ่งแสดงว่าสองคนนั้นที่ทะเลาะวิวาทกันนั้นก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเป็นเหตุที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้าหากว่าคริสเตียนอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณก็ไม่คือสามารถที่จะระงับสิ่งนี้ได้ก็แน่นอนจะมีความไม่เห็นด้วยกันเกิดขึ้นคนหนึ่งมีความคิดคนละอย่างจากคนอื่นก็นี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าสิ่งนั้นทำให้เกิดการทะเลาะ กันก็แสดงว่าสองฝ่ายนั้นอยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือถ้าหากว่าคนหนึ่งเป็นคนทะเลาะกันอีกคนหนึ่งก็เงียบก็แสดงว่าคนที่ทะเลาะกันอยู่ฝ่ายเนื้อหนังและคนที่เงียบนั้นก็อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้บอกว่าเกิดขึ้นในอวัยวะของท่านคือในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแสดงว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังแล้วเวลาเจอสิ่งนี้ก็ควรจะรีบอธิษฐานต่อพระเจ้าสารภาพบาปของเราและขอพระเจ้าช่วยเราชนะเนื้อหนังของเราและให้อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ พราะฉะนั้นเวลาเจอคริสตจักรที่มีสิ่งแบบนี้ก็แสดงว่าคริสตจักรนั้นมีสมาชิกหลายคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังแล้วเขาต้องการที่จะรู้ตัวว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าสารภาพบาปแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยเขาอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแล้วช่วยดูข้อ2นะครับท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกันที่ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอซึ่งในข้อนี้พูดถึงลักษณะของคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังที่บอกว่าอยากได้แต่ไม่ได้แสดงว่าสิ่งที่อยากได้นั้นก็ไม่ได้เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราขอตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะประทานสิ่งนั้นให้กับเราก็แสดงว่าเขาอยากได้สิ่งที่ไม่ได้เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าบอกว่าท่านฆ่ากันซึ่งอ่านวักนี้คงจะตกใจคริสเตียนจะฆ่าซึ่งกันและกันหรือสิ่งนี้ไม่ใช่ฆ่าการฝ่ายเนื้อหนังแต่ว่ารึกพูดถึงการอิจฉาหรือการเกลียดคนอื่นพระเยซูเคยตรัสว่าถ้าเราเพียงแต่เกลียดชังพี่น้องในใจของเราก็เท่ากับว่าได้ฆ่าเขาซึ่งเวลาเรามีความอิจฉาซึ่งกันและกันก็เป็นเท่ากับการฆ่ากันในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับซึ่งสิ่งนี้ไม่ควรจะอยู่ในใจของคริสเตียนถ้ามีก็แสดงว่าเขาอยู่ฝ่ายเนื้อหนังถ้าเราเกลียดคริสเตียนคนอื่นก็ต้องสารภาพต่อพระเจ้าท่านโลภแต่ไม่ได้ซึ่งโลภก็คล้ายกับที่ท่านอยากได้แต่ว่าโลภอาจจะขึ้นกับเห็นคนอื่นมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นเราโลภสิ่งนั้นอาจจะเป็นรถอาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นเสื้อผ้าอาจจะเป็นสิ่งใดๆที่เราเห็นเขามีและเราไม่มีเพราะฉะนั้นความโลภเกิดขึ้นก็ไม่ควรจะอยู่ในใจของคริสเตียนนะครับท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกันซึ่งเป็นผลอีกอย่างหนึ่งของคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเป็นเหตุที่การทะเลาะกันและการทำสงครามเกิดขึ้นในคริสตจักรและระหว่างพี่น้องคริสเตียนที่ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอซึ่งเหตุที่เขาไม่ได้ขอก็เพราะว่าเขาอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเขากำลังพึ่งเนื้อหนังและไม่ได้พึ่งพระเจ้าคริสเตียนที่พึ่งพระเจ้านั้นก็จะอธิษฐานต่อพระองค์พระเจ้าสามารถที่จะให้เราทราบว่าสิ่งที่เราขอนั้นเป็นสิ่งที่เป็นตามน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าสามารถที่จะตรัสกับเราได้นะครับแล้วเวลาเราขอสิ่งที่ไม่เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะไม่ได้แต่ถ้าเราขอตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะได้สิ่งนั้นแต่เพราะว่าพวกนี้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังพวกเขาไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้ขอเขากำลังพึ่งเนื้อหนังของตัวเองแล้วช่วยดูบทที่4ข้อ3หน่อยครับท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดวางได้ใบเพื่อสนองราคะตัณหาของท่านซึ่งในข้อนี้เราเห็นเหตุที่พวกเขาขอและไม่ได้รับซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูข้อ2บอกว่าท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ก็เหตุที่ไม่ได้สิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งที่ขอนั้นไม่ได้เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในบทในข้อ2ตอนท้ายบอกว่าท่านไม่มีเพราะท่านมาได้ขอคือเขากำลังพึ่งเนื้อหนังของเขาแต่ในข้อ3นั้นบอกว่าท่านขอและไม่ได้รับซึ่งเวลานี้ค คนนั้นก็นึกว่าต้องขอสิ่งที่เขาต้องการจากพระเจ้าแต่เขายังไม่ได้รับก็เพราะเหตุอะไรเพราะท่านขอผิดซึ่งเราเห็นอีกครั้งว่าคนที่ขอและไม่ได้รับนั้นเขาขอผิดแสดงว่าเขาขอสิ่งที่ไม่ได้เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าบางทีการขอนั้นเป็นการขอด้วยความเห็นแก่ตัวคือเขาอยากจะได้สำหรับตัวเองซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไปคือขออยากจะได้สำหรับตัวเองนั้นบอกว่าวางได้ไปเพื่อสนองราคะตัณหาของท่านคือเป็นสิ่งที่เนื้อหนังอยากจะได้แล้วก็ไม่ใช่จิตวิญญาณของเราอยากจะได้เป็นสิ่งที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเราขอแต่ไม่ได้รับก็แสดงว่าเราขอผิดนี่เป็นอาจจะเป็นบทเรียนสำหรับเราถ้าเราขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้รับเราควรจะพิจารณาว่าสิ่งที่เราขอนั้นเป็นสิ่งที่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ผมขออธิบายนิดหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าเราอธิษฐานให้คนหนึ่งรับเชื่อในพระเจ้าแล้วเป็นหลายวันหลายอาทิตย์หลายเดือนเขายังไม่รับเชื่อสิ่งนั้นไม่เกี่ยวข้องกับข้อนี้นะครับการที่ขอคนรับเชื่อไม่ได้เป็นการขอผิดแต่เวลาเราขอพระเจ้าโดนใจของคนหนึ่งให้กลับใจเสียใหม่นั้นการตัดสินใจนั้นก็อยู่ที่คนนั้นเองเวลาเราขอคนหนึ่งให้กลับใจเสียใหม่รับเชื่อในพระเจ้านั้นเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าทรงตอบทุกครั้งคือพระเจ้าโดนใจของคนนั้นแต่บางคนใจแข็งบางคนอยากจะพิจารณาก่อนการตัดสินใจที่จะรับเชื่อในพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่เคยบังคับคนให้รับเชื่อแต่พระเจ้าโดนใจของเขาบางทีโดนใจแบบเบาๆให้พูดกับใจของเขาบางครั้งอาจจะโดนใจแบบรุนแรงหน่อยคืออาจจะเกิดไม่สบายหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะเกิดสิ่งที่พระเจ้าใช้เพื่อจะช่วยคนนั้นเบิดตาเบิดใจของเขาเพื่อจะเข้าใจว่ามีพระเจ้าที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการขอที่ขอให้คนรับเชื่อในพระเจ้านั้นก็ไม่ผิดและถ้าเป็นหลายเดือนหลายปีที่คนนั้นยังไม่ได้รับเชื่อก็ไม่ได้แสดงว่าเราขอผิดเพียงแต่ว่าคนนั้นอาจจะมีใจแข็งอาจจะต้องให้พระเจ้าทำงานในจิตใจของเขาต่อไปในเรื่องนั้นเราควรจะขอต่อไปไม่ควรจะยกเลิกแต่ขอจงพระเจ้าจงคนนั้นพร้อมที่จะรับเชื่อในพระเจ้าที่พูดถึงในข้อนี้เป็นสิ่งที่ขอและขอเพียรนั้นก็เพื่อสนองราคาตัณหาของท่านแสดงว่าขอสิ่งที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังที่จะทำให้เนื้อหนังของเราก็รู้สึกดีขึ้นนะครับต่อไปช่วยดูยากอบบทที่4ข้อ11นะครับพี่น้องทั้งหลายอย่าใส่ร้ายซึ่งกันและกันผู้ใดที่พูดใส่ร้ายพี่น้องและตัดเสียนพี่น้องของตนผู้นั้นก็กล่าวร้ายต่อพระราชบัญญัติและตัดเสียนพระราชบัญญัติแต่ถ้าท่านตัดสินพระราชบัญญัติท่านก็ไม่ใช่ผู้ที่ประพฤติตามพระราชบัญญัติแต่เป็นผู้ตัดสินนะครับซึ่งข้อนี้พูดกับคริสเตียนอีกครั้งบอกว่าอย่าใส่ร้ายซึ่งกันและกันผู้ใดที่ใส่ร้ายพี่น้องและตัดสินพี่น้องของตนซึ่งอาจารย์ยากอบก็พูดกับคริสเตียนจริงๆคริสเตียนสามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้ว่าคริสเตียนอยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็อาจจะเกิดขึ้นมีการพูดใส่ร้ายซึ่งกันและกัน แล้วก็การตัดสินพี่น้องของเรานั้นถ้าใครทำแบบนั้นแสดงว่าเขาอยู่ฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็ควรจะสารภาพสิ่งนั้นต่อพระเจ้าอาจารย์ยอกอบอธิบายต่อว่าคนที่ทำแบบนั้นกล่าวร้ายต่อพระราชบัญญัติและตัดสินพระราชบัญญัติก็ทำไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าพระราชบัญญัติของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานไว้เพื่อจะให้เราทราบว่าเราควรจะประพฤติอย่างไรในลีวีนิตีบทที่19ข้อ16พระเจ้าพูดถึงเรื่องนี้กับคนอิสราเอลเพราะฉะนั้นเวลาเราทำแบบนี้เรากำลังละเมิดพระราชบัญญัติของพระเจ้าเป็นเหมือนกับว่าเราคิดว่าเราอยู่เหนือพระราชบัญญัติของพระเจ้าเพราะว่าคนที่อยู่ยอมอยู่ใต้พระราชบัญญัติของพระเจ้านั้นจะได้เชื่อฟังพระราชบัญญัตินั้นแต่คนที่ละเมิดคิดว่าเขาอยู่เหนืออยู่สูงกว่าพระราชบัญญัติของพระเจ้าซึ่งเรากล่าวร้ายต่อพระราชบัญญัติและตัดสินพระราชบัญญัติซึ่งคนที่ทำแบบนี้บอกว่าแต่ถ้าท่านตัดสินพระราชบัญญัติท่านก็ไม่ใช่ผู้ที่ประพฤติตามพระราชบัญญัติแต่เป็นผู้ตัดสินนะครับซึ่งแสดงว่าคนที่ทำแบบนี้เขาละเมิดพระราชบัญญัติพูดง่ายๆเขาไม่สนใจพระราชบัญญัติเขาคิดว่าเขาใหญ่กว่าพระราชบัญญัตินั้นและเขาสามารถที่จะตัดสินพระราชบัญญัติตัดสินแสดงว่าเขาสามารถที่จะบอกว่าข้อนี้ในพระราชบัญญัติเป็นข้อที่ดีและผมควรจะเชื่อฟังแต่อีกข้อหนึ่งมันข้อไม่ดีผมไม่ต้องเชื่อฟังส่วนใหญ่ข้อที่อยากเชื่อฟังเป็นสิ่งที่เรามักจะไม่ทำแต่ข้อที่เราตัดสินว่าไม่ต้องเชื่อฟังก็เป็นข้อที่เราอยากจะทำเป็นความบาปที่เราชอบแล้วก็เราเลยละเมิดพระราชบัญญัติของพระเจ้าแล้วบอกว่าเป็นผู้ตัดสินหรือเป็นผู้พิพากษาซึ่งในพระคำของพระเจ้าบอกว่ามีผู้พิพากษาผู้เดียวนั่นคือพระเจ้าและไม่ใช่พวกเราถ้าเราจำได้เวลาพยามารต่อสู้กับพระเจ้าและกบฏต่อพระเจ้านั้นพยามารถามเพราะว่าพยามารอยากจะเป็นใหญ่เท่ากับหรือสูงกว่าพระเจ้าเวลาพูดถึงว่าเราเป็นผู้กล่าวร้ายต่อพระราชบัญญัติและเป็นผู้ตัดสินพระราชบัญญัตินั้นก็เป็นนิสัยที่เหมือนกับพยามารเราอยากจะแสดงว่าเราใหญ่เท่ากับพระเจ้าหรือเราใหญ่กว่าพระเจ้าเพราะว่าเราแย้งตำแหน่งของพระเจ้าในการเป็นผู้ตัดสินหรือเป็นผู้พิพากษาสิ่งเหล่านี้เราไม่ใหญ่กว่าพระราชบัญญัติแต่เราต้องอยู่ตายพระราชบัญญัติทุกข้อถ้ามีการประพฤติที่ถูกต้องนะครับแน่นอนการใส่ร้ายซึ่งการละกันและการตัดสินพี่น้องในคริสตจักรเป็นสิ่งที่สามารถทำให้มีการแตกแยกกันในคริสตจักรแน่นอนนะครับแล้วชูดีบทที่4ข้อ12มีผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติแต่เพียงองค์เดียวคือพระองค์ผู้ทรงสามารถช่วยให้รอดได้และทรงสามารถทำลายเสียได้แต่ท่านเป็นผู้ใดเล่าท่านจึงตัดสินผู้อื่นซึ่งข้อนี้ก็บอกชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ตั้งพระราชบัญญัติไว้แต่ผู้เดียวและพระองค์สามารถที่จะช่วยให้รอดได้และทรงสามารถทำลายเสียได้คือคนที่อ่านพระราชบัญญัติแล้วอ่านพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปและมาหาพระเจ้าเขาจะได้รับความรอดจากพระเจ้าแต่คนที่ฟังแล้วแล้วก็ไม่ยอมรับคนนั้นก็จะถูกทำลายเสียในไฟนรกแล้วถามว่าแต่ท่านเป็นผู้ใดเล่าท่านจึงตัดสินผู้อื่นคือที่พูดในข้อที่แล้ว เวลาเราตัดสินคนอื่นเรากำลังยกย่องตัวเองเรากำลังแสดงว่าเราคิดว่าเท่ากับหรือสูงกว่าพระเจ้าเพราะว่าเราแย่งตำแหน่งของพระเจ้าในการเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นการเป็นผู้ที่ตัดสินคนอื่นแล้วชุดบทที่4ข้อ16นะครับแต่เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายยินดีในการโอ้อวดของตนความยินดีอย่างนี้เป็นความชั่วทางเส้นสิ่งต่างๆที่เราเรียนแล้วการประพฤติฝ่ายเนื้อหนังของคริสเตียนเวลาคนไม่กลับใจเสียใหม่ไม่สารภาพบาปต่อพระเจ้านั้นพูดถึงคริสเตียนนั้นก็เหมือนกับว่าเขาโอ้อวดในการกระทำของเขาจริงๆแล้วถ้าเขารู้สึกตัวทำบาปแล้วก็รู้สึกสำนึกในความผิดของเขาเขาจะกลับใจและเขาจะไม่โอ้อวดสิ่งที่เขาทำนั้นจะนับว่าเป็นสิ่งน่าอายที่เขาทำแต่เวลาคนทำใจแข็งแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีเขาโอ้อวดในใจของเขาบางทีเขาอาจจะไม่พูดด้วยปากแต่เขาอาจจะคิดในใจว่าเขาดีกว่าคนอื่นเขามองคนนี้มีความผิดร้ายแรงมากข้าพเจ้าดีกว่าคนนั้นก็เป็นการโอ้อวดในชีวิตของเราเวลาใส่ร้ายคนอื่นเรากำลังมีความหมายว่าเขาผิดแต่เราเองไม่ผิดก็เป็นการโอ้อวดของเราซึ่งบอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายยินดีในการโอ้อวดของตนความยินดีอย่างนี้เป็นความชั่วทางเส้นก็แสดงว่าสิ่งที่ทำในใจในการประพฤติแล้วก็ทำให้เกิดการโอ้อวดในใจของเรานั้นก็เป็นความชั่วทางเส้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พูดถึงแล้วในยากอบนี้ในบทที่4ที่พูดถึงการประพฤติฝ่ายเนื้อหนังพระเจ้านับว่าเป็นความชั่วทางเส้นแล้วชุดบทที่4ข้อ17นะครับเหตุฉะนั้นคนใดที่รู้จักการกระทำการดีและไม่ได้กระทำบาปจึงมีแก่คนนั้นซึ่งในข้อนี้เราเห็นการกระทำผิดอีกแบบหนึ่งส่วนมากการกระทำบาปเป็นสิ่งที่เราทำและเราตั้งใจทำแต่บาปที่พูดถึงในข้อนี้เป็นการที่เรารู้ว่าควรจะทำสิ่งที่ดีแต่เราไม่ทำสิ่งนั้นพระคัมภีร์บอกว่าก็เป็นบาปแก่คนนั้นยกตัวอย่างเรารู้ว่าควรจะเป็นพยานกับคนหนึ่งแต่เราไม่เป็นพยานไม่ว่าเป็นโดยเหตุอะไรพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งนั้นเป็นบาปสำหรับเราเพราะว่าการเป็นพยานก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราไม่เป็นพยานกับคนนั้นก็เป็นบาปในใจของเราถ้าเรารู้ว่าควรจะช่วยคนอื่นจะเจอคนขัดสนและเรามีความสามารถที่จะช่วยเขาได้แต่ว่าเรากลับไม่ทำก็แสดงว่าเป็นบาปในใจของเราส่วนมากในเรื่องนี้เวลาเราเห็นสิ่งที่เราควรจะกระทำเป็นสิ่งที่พระเจ้าดลใจของเราว่าเราควรทำเราจะได้ยินเสียงกระซิบของพระเจ้าในหูของเราว่าเราควรจะเป็นพยานกับคนนี้พระเจ้าจะตรัสว่าให้เป็นพยานกับคนนี้นะเขาต้องการฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่เราอาจจะนึกในใจว่าก็ไม่อยากจะเป็นหรือเขามีฐานะที่ดีเขาจะฟังผมได้ยังไงหรือบางทีเราอาจจะมีเหตุอื่นที่เราไม่ได้ทำสิ่งนั้นเป็นบาปในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ฝ่ายเนื้อหนังมีทั้งบาปที่เราทำแล้วก็มีความดีที่เราไม่ได้ทำก ก็เป็นบาปเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นฝ่ายจากฝ่ายเนื้อหนังของเรานะครับซึ่งเรากำลังดูหัวข้อเวลามอบชีวิตไว้กับพระเจ้าแล้วเราจะพ้นจากอะไรบ้างก็สิ่งแรกเป็นเนื้อหนังแล้วสิ่งที่สองคือโลกช่วยดูยากอบบทที่4ข้อ4หน่อยครับท่านทั้งหลายผู้ล่วงประเวณีชายหญิงเอ๋ยท่านไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าเหตุฉะนั้นผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลกผู้นั้นก็เป็นศัตรูของพระเจ้าอีกครั้งอาจารย์ยากอบกำลังพูดกับพี่น้องคริสเตียนเวลาอ่านวาแรกนี้อาจจะตกใจหน่อยนะครับเพราะว่าบอกว่าท่านทั้งหลายคือพูดกับคนที่เป็นคริสเตียนผู้ล่วงประเวณีชายหญิงเอ๋ยอาจจะถามว่าโอ้คริสเตียนกำลังล่วงประเวณีหรือคือในพระคัมภีร์ของพระเจ้ามีการล่วงประเวณีสองแบบสองชนิดชนิดหนึ่งคือฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็ชนิดที่สองก็เป็นฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งในข้อนี้ก็รู้สึกว่าพูดถึงฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งเวลาเราล่วงประเวณีฝ่ายจิตวิญญาณนั้นก็ได้อธิบายต่อว่าท่านไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าคือการล่วงประเวณีฝ่ายจิตวิญญาณเวลาคริสเตียนก็ร่วมกับชาวโลกนะครับทั้งสองก็ไม่ควรจะร่วมกันไม่ได้ร่วมกันอาจจะร่วมกันฝ่ายเนื้อหนังแต่พระเจ้าก็นับว่าเป็นการร่วมกันฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งเวลาพูดถึงการร่วมกันฝ่ายเนื้อหนังไม่ใช่ว่าทำการล่วงประเวณีฝ่ายเนื้อหนังแต่เล็งถึงว่าการคบหาหรือการประพฤติตามชาวโลกนั้นก็พระเจ้านับว่าเป็นการล่วงประเวณีฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งนี้บอกว่าถ้าเป็นมิตรกับโลกซึ่งแสดงว่าเป็นเพื่อนกับการประพฤติของชาวโลกนั้นก็บอกว่าเป็นการเป็นศัตรูกับพระเจ้าเรารู้แล้วว่าชาวโลกนี้เป็นศัตรูกับพระเจ้าชาวโลกนี้เป็นมิตรกับพยามารแล้วก็ทำตามพยามารแล้วเกลียดพระเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นศัตรูกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าคริสเตียนเป็นมิตรกับการประพฤติของโลกนี้แสดงว่าเราเป็นประพฤติแบบศัตรูของพระเจ้าเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าคริสเตียนหลงทางบ่ายประพฤติฝ่ายเนื้อหนังแล้วประพฤติแบบชาวโลกนี้พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าเขาเป็นศัตรูกับพระเจ้าโดยการประพฤติของเขาเหตุฉะนั้นผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลกผู้นั้นก็เป็นศัตรูของพระเจ้าตอนแรกเราเห็นว่าเป็นมิตรกับโลกคือเป็นมิตรกับการประพฤติของชาวโลกในที่นี้บอกว่าเพียงแต่ใคร่จะเป็นมิตรกับโลกคือคริสเตียนอาจจะยังไม่ได้ประพฤติแบบชาวโลกแต่เขามีความอยากในใจว่าอยากจะประพฤติกับชาวโลกเขาก็เป็นศัตรูของพระเจ้าด้วยเพราะว่าใจของเขาไม่ตรงกับน้ำพระทัยของพระองค์ถ้าเขาใคร่จะเป็นมิตรกับโลกนั้นแสดงว่าเขาอยู่ฝ่ายเนื้อหนังและไม่ได้อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณก่อนที่รู้จักกับพระเจ้านั้นเราประพฤติแบบชาวโลกแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในการประพฤตินั้นซึ่งอาจจะติดนิสัยของเราซึ่งเวลาเราเชื่อในพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าควรจะทิ้งสิ่งสารพัดเหล่านั้นซึ่งก็ขับกับพระเจ้ามีคริสเตียนหลายคนเวลาเชื่อในพระเจ้าแล้วเขาทิ้งบุหรี่ทันทีเขาทิ้งเหล้าทันทีการไปเที่ยวเขาทิ้งทันทีซึ่งเดี๋ยวนี้เขาประพฤติแบบคริสเตียนแต่เพราะว่าเรายังอยู่ในเนื้อหนัง เนื้อหนังอย่างสามารถที่จะล่อลวงเราแล้วก็เรายังอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นชาวโลกสามารถที่จะชักชวนเราด้วยที่จะล่อลวงเราด้วยถ้าหากว่าเราเกิดความคร่ายที่จะประพฤติแบบชีวิตเดิมนั้นก็พระคัมภีร์บอกว่าเป็นศัตรูของพระเจ้าผมเคยคุยกับคริสเตียนที่ทิ้งบุหรี่ตั้งแต่วันที่เขารับเชื่อในพระเจ้าเขาทิ้งเหล้าตั้งแต่วันที่เขารับเชื่อในพระเจ้าเขาบอกผมว่าเคยมีบางครั้งที่ฝ่ายเนื้อหนังก็เกิดความรู้สึกหิวบุหรี่กับเหล้าแต่เขาบอกว่าเวลาสิ่งนั้นเกิดขึ้นเขาก็ดับทันทีเขาก็ขอพระเจ้าให้เลิกมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่อยากจะกลับไปทำสิ่งนั้นเพียงแต่เป็นการล่อลวงของเนื้อหนังและของโลกนี้เวลาคริสเตียนเกิดการล่อลวงแบบนี้ก็ยังไม่ถึงความบาปแต่ถ้าคริสเตียนก็ไม่ได้ขอให้ดับสิ่งนั้นไม่ได้ขอให้พระเจ้าช่วยแต่เขายังคิดอยู่วันแล้ววันเล่าก็เกิดเป็นความคร่ายในสิ่งนั้นแล้วพระเจ้าบอกว่าผู้นั้นก็เป็นศัตรูของพระเจ้าแสดงว่าเขาอยู่ฝ่ายเนื้อหนังนะครับแล้วชื่อดูบทที่4ข้อ5นะครับท่านคิดว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้ยังเปล่าประโยชน์หรือที่ว่าพระวิญญาณที่สถิตอยู่ในเราทั้งหลายมีความรู้สึกหึงหวงในข้อนี้เราเห็นว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในตัวเราซึ่งเวลาเราถูกล่อลวงโดยโลกหรือโดยเนื้อหนังนั้นเราไม่ต้องต่อสู้คนเดียวก็ขับกับพระเจ้าสถิตอยู่ในตัวเราพระเจ้าก็คู่กับเราในการต่อสู้กับความผิดความบาปนั้นและการต่อสู้กับการล่อลวงนั้นและบอกว่าพระวิญญาณที่สถิตอยู่ในเราทั้งหลายมีความรู้สึกหึงหวงซึ่งแสดงว่าพระวิญญาณอยากจะชนะอยากจะเป็นผู้เดียวที่เราตามในชีวิตของเราสมมติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีแฟนสองคนคุณคิดว่าแฟนทั้งสองจะพอใจไหมครับก็แน่นอนไม่พอใจเพราะว่าแฟนทั้งสองนั้นอยากจะให้เขาเลือกว่าเขาจะให้ใครเป็นแฟนของเขาพระวิญญาณของพระเจ้าก็เหมือนกันพระวิญญาณเป็นผู้ที่สถิตอยู่ในตัวเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราได้รับการถ่ายบาปของเราโดยพระโลหิตของพระเยซูเพราะฉะนั้นพระวิญญาณอยากจะให้เรารักพระเจ้าแต่ฝ่ายเดียวแต่ผู้เดียวแต่เวลาเรามีความคร่ายที่จะประพฤติฝ่ายเนื้อหนังพระวิญญาณก็รู้สึกหึงหวงก็ไม่พอใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพระวิญญาณพร้อมเสมอที่จะช่วยเราให้ต่อสู้กับการล่อลวงที่มาจากเนื้อหนังและที่มาจากโลกนี้นะครับซึ่งพระวิญญาณต้องการจะให้เราเลือกว่าเราจะตามพระเจ้าบ่ายนะครับซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องต่อสู้ฝ่ายเดียวแต่เรามีพระวิญญาณที่คู่กับเราที่พร้อมเสมอที่จะเสริมกำลังกายสำลังกำลังใจให้กับเราในการต่อสู้กับพยามารเราเห็นว่าสิ่งที่เราพ้นเวลาเรามอบชีวิตไว้กับพระเจ้านั้นคือเนื้อหนังโลกและที่สามก็พ้นจากพยามารชื่อดูยากอบบทที่4ข้อ7นะครับเหตุฉะนั้นถ้าทั้งหลายจงยอมน้อมกายต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับพยามารและมารจะหนีไปจากท่านซึ่งแน่นอนซาตานอยากจะให้เราละทิ้งพระเจ้าและอยากจะให้เราทำบาป และหากเราอยู่ไฟเนื้อหนังและประพฤติแบบชาวโลกซาตานจึงใช้เนื้อหนังของเราซาตานใช้โลกนี้ให้เรามองเห็นความสวยงามทั้งหลายของโลกนี้หวังว่าเราจะได้ตามการล่อลวงนั้นและซาตานเองสามารถที่จะให้เรามีความคิดที่ไม่ดีในใจของเราซาตานเองสามารถที่จะล่อลวงเราได้ถ้าจำได้ว่าพระเยซูถูกทดลองโดยพยามาณนั้นพยามาณทดลองพระเยซูถึง3ครั้งทั้ง3ครั้งนี้ก็มีทั้งเนื้อหนังมีโลกแล้วก็มีของซาตานด้วยทุกครั้งที่พยามาณทดลองพระเยซูนั้นพระเยซูต่อสู้กับพยามาณโดยใช้พระวจนะของพระเจ้าซึ่งในข้อนี้พูดถึงวิธีที่จะชนะพยามาณเราเห็นบอกว่าท่านทั้งหลายจงยอมน้อมกายต่อพระเจ้าแสดงว่าเราต้องอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าแล้วก็ต้องยอมตามพระเจ้ายอมใช้วิธีของพระเจ้านั้นบอกว่าจงต่อสู้กับพยามาณและมันจะหนีไปจากท่านเวลาพยามาณทดลองพระเยซูสามครั้งนั้นพระเยซูใช้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะต่อสู้กับพยามาณและเวลาต่อสู้แล้วพยามาณก็หนีไปจากพระองค์ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันในชีวิตของเราถ้าเราจะต่อสู้กับพยามาณนั้นเราจะต้องใช้อะไรจริงๆสิ่งที่เราใช้ก็เหมือนสิ่งที่พระเยซูทรงใช้คือพระวจนะของพระเจ้าคริสเตียนเวลาถูกทดลองจากพยามาณพยามาณพยายามที่จะล่อลวงเราเราควรจะมาอ่านพระคำของพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าชำระใจของเราถ้าหากว่าเรามีบาปที่เราทำง่ายที่ทุกครั้งที่ไม่ว่าเป็นเนื้อหนังหรือโลกหรือพยามาณมาชักชวนเราให้ทำหรือล่อลวงเราให้ทำสิ่งนั้นแน่นอนเรารู้ว่าความบาปนั้นคืออะไรเราควรจะหาข้อพระคัมภีร์ที่ต่อสู้กับสิ่งนั้นที่ช่วยเราถ้าเราอ่านข้อพระคัมภีร์นั้นเป็นวิธีที่จะให้กำลังใจกับเราเราควรท่องจำข้อพระคัมภีร์นั้นและทุกครั้งที่พยามาณหรือเนื้อหนังหรือโลกมาล่อลวงเราเราควรจะอ้างข้อพระคัมภีร์นั้นขึ้นมาก็อ้างในคำพูดก็ได้อ้างในใจของเราก็ได้ถ้าอ้างสิ่งนั้นนั่นเป็นวิธีที่จะต่อสู้กับพยามาณพระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจมากกว่าพยามาณเวลาเรายกข้อพระคัมภีร์เวลาเราอ้างขึ้นมาต่อสู้กับพยามาณนั้นพยามาณก็หนีไปจากเราตอนที่พยามาณมาต่อสู้กับพระเยซูนั้นและทดลองพระองค์พระเยซูเวลาอ้างข้อพระคัมภีร์ขึ้นมาแสดงว่าพระเยซูเคยท่องจำพระคัมภีร์นั้นข้อพระคัมภีร์นั้นจึงอยู่ในใจของพระองค์แล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้กับพยามาณและสุดท้ายได้ชนะพยามาณถ้าเรามีจุดอ่อนในชีวิตของเราแล้วเรารู้ว่าจุดอ่อนนั้นคืออะไรคือเป็นสิ่งที่เราแพ้บ่อยๆเราควรจะเจอข้อพระคัมภีร์ที่สามารถที่จะช่วยเราได้ในสิ่งนั้นและทุกครั้งที่พยามาณมาทดลองเราให้เราอ้างข้อพระคัมภีร์นั้นขึ้นมาคืออาจจะไม่ต้องยกไม่ต้องเปิดพระคัมภีร์อ่านเลยเพราะว่าสิ่งนั้นอยู่ในใจของเราให้เราอ้างขึ้นมาแล้วก็เป็นวิธีต่อสู้กับพยามาณและพยามาณจะหนีไปจากเราซึ่งขอบคุณพระเจ้าเรามีวิธีที่จะต่อสู้กับทั้งสามอย่างนั้นและชนะได้ก็ขอบคุณพระองค์ซึ่งสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ